Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumdžija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca, te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumdžija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo vijeće ministara i fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumdžija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumdžija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku ni zlaku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvo financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima kantoni sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vojin Mitrović, održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije TAS Yapı Emrullahom Turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recep Tayyip Erdoğana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homeinija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homeinija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homeinija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koje je imam Homeinija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima, u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu, dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1,000 contacts that we had,
potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Vašington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Vašington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabul i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive", dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Dan Abu Rejhana Birunija. Poštovani slušaoci, eselamu aleikum. Obzirom da se danas u Iranu obilježava Dan Abu Rejhana Birunija, jednog od najpoznatijih iranskih naučnika, tema ove emisije će biti posvećena njemu. Preporučujemo vam da ostanete s nama. Abu Rahim Muhammed el-Biruni poznat je iranski astronom, matematičar, geograf i filozof. Biruni je bio jedan od najvažnijih enciklopedista svoga vremena. Iako je bio veoma bogat, posvetio se pronalaženju znanja, te ga se može usporediti sa poznatim perzijskim carevićem Ibrahimom Edhemom, koji je kraljevstvo, a bio je prvi nasljednik u nasljednom lancu, ostavio i ušao u dervišluk. Biruni je cijelo vrijeme provodio izučavajući razne naučne discipline. Nije bio samo astronom i matematičar, nego se bavio i fizikom, zemljopisom i mnogim drugim znanostima. Za vrijeme vladavine kralja Mahmuda Gaznevija, više puta je sa njim putovao u Indiju zbog znanstvenih istraživanja. Tamo je izučavao indijski jezik, a pamti se i kao prvi musliman koji je izučavao indijsku religiju i filozofiju. Iza sebe je ostavio vrijedno svjedočenje o indijskoj religiji, kulturi, jeziku, koju mi poznajemo pod naslovom Kitabul Hind, što bi u prijevodu na bosanski jezik značilo Knjiga Indije. Rođen je 973. godine u blizini Kjata, glavni grad Havarizma, na području iranskog Horasana u današnjem Uzbekistanu. Prema mnogim pisanim dokumentima, ovaj iranski velikan je na Ahiret preselio 1048. godine. Studirao je jezike, islamsko pravo i mnoge druge naučne oblasti. Astronomijom se počeo baviti već sa 17 godina, a zbog njegovih zasluga u razvoju astronomije, jedan krater na mjesecu je dobio ime po njemu. U vrijeme kada je astronomija doživljavala ubrzan razvoj i plijenila interesovanje istaknutih znanstvenika, Biruni je njeno daljnje širenje omogućio svojim svojevrsnim uvodom u astronomiju Et Tevhim Fiaveti Sina Atit Tenjin, dijelom kojim je širim masama omogućio upoznavanje sa ovom veoma interesantnom znanstvenom oblašću. No povijest će ga pamtiti po najviše po dijelu El Kanunul Mesud, napisanom o astronomiji, matematici i drugim znanstvenim oblastima i poklonjenim tadašnjem vladaru Iranskog carstva Mahmudu Gazneviju. U matematici je Biruni opisao geometrijsku trigonometriju. U području geografije je relativno tačno izračunao obim ekvatora, napravio je prvi globus i predstavio podlogu za računanje daljine između mjesta. Kada je riječ o fizici, al-Biruni ima svoje zasluge i na ovom polju. Ovdje je poznati po izračunavanju specifične težine dragog kamena i metala. U filozofiji se bavio Aristotelovom logikom. Dopisivao se sa Ibn Sinom, što je bilo značajno za razvoj dijalektičke misli. Spisi njegovog stvaralaštva nalaze se u biblioteci Mervove džamije. Bio je posvećen kulturnom i misalnom nasljedstvu, duboko svjestan činjenice da, bez dobrog poznavanja prošlosti, nema ni stabilne budućnosti. U okviru svojih zanimanja za ovu oblast napisao je i djelo El Asurul Bakijeful Umemilkali. Može ga se smatrati veoma zaslužnim i za razvoj tradicionalnog apotekarstva, koje mi danas poznajemo kao alternativnu medicinu. Iza sebe je ostavio vrijedno djelo Kitabus Saide. O ovom naučniku i misliocu napisano je veoma mnogo, a u vremenu interneta možemo pronaći puno dokumenata na raznim jezicima. Mi smo u ovom prilogu koristili tekst objavljen u okviru otvorene enciklopedije Wikipedia. Isključivo zbog toga da bismo našim slušaocima ukazali na izvore koje o Biruniju mogu pronaći na internetu. Biruni je na području astronomije učinio jako mnogo. Raspravljao je o rotaciji Zemlje i kretanjima planeta u svemiru. Tvrdio je da se planete kreću. Ta tvrdnja je tek kasnije priznata i to dugo nakon njegove smrti. Izračunao je udaljenost između pojedinih zvijezda. Nacrtao je pomračenja, a pomračenje mjeseca je koristio da izračuna razliku dužina na površini Zemlje. Na ovaj način je egzaktno izračunao daljinu između dva mjesta u današnjem Iranu. 2007. godine je Edin Kukavica u saradnji sa profesorom doktorom Enesom Karićem na bosanski jezik preveo vrlo važno djelo Sejda Huseina Nasra pod naslovom Uvod u islamske kozmološke doktrine. U ovom dijelu također pronalazimo i obilje informacija o Abu Rejhanu Biruniju i njegovom doprinosu razvoju nauke. Obuhvatna studija kozmoloških učenja Abu Rejhana Muhameda ibn Ahmed al-Birunija, nesumnjivo jednog od najučenijih muslimanskih znanstvenika i pisaca, dvostruko je teška zadaća zato što s jedne strane, u onim njegovim dijelima koja još postoje, nije temeljno i sistematično učinjen pokušaj bavljenja ovim predmetom, a s druge strane, što filozofska dijela koja je on napisao i u kojima on po svoj prilici potpunije razmatra ovaj predmet, više ne postoje. Da bismo otkrili koncepciju koja počiva u mnogim njegovim studijama o manifestacijama prirode, nužno je sakupiti omanje odjeljke iz njegovih dijela, gdje on gotovo slučajno čitaocu nudi letimičan uvid u neke aspekte svoje koncepcije prirode. Pa ipak sve dok se neki njegovi filozofski spisi, kao Kitab al-Šamil ili knjiga opšteg znanja, ne pronađu, događaj koji u sadašnjem vremenu u svakom slučaju izgleda na nesreću potpuno nevjerovatan. Postoji malo izbora izuzev ako se ne sabere u mozaik slika univerzuma u kojoj je Al-Biruni živio i mislio, primjećuje profesor Nasr. Premda praktično ništa nije ostalo od njegovih filozofskih dijela, poznato je da je Al-Biruni duboko proučavao filozofiju i bio dobro verziran u njoj. Posebno je bio zainteresovan za anti-aristotelovsku filozofiju takvih filozofa, kao što je Muhammed ibn Zakarija al-Razi. Al-Biruni je proveo 40 godina u traženju Razijeva dijela Fi'ilm al-Ilahi i drugih filozofskih dijela koje je napokon našao i protiv koga je napisao raspravu osuđujući njegove greške. U ovoj raspravi Al-Biruni uveliko hvali Al-Razija i prema njemu pokazuje dosta respekta, ali smatra kao besmislicu veći dio Sifal Asrar, kao i Al-Razijevo miješanje maniheizma sa islamom. Al-Biruni je također proučavao, koliko god je to bilo moguće u to vrijeme, Vedantu i druge tekstove hinduizma koji, ako nisu filozofija u modernom ili čak Aristotelovom smislu, sigurno su među najčistijim formama mudrosti. Međutim, stav Abu Rejhana prema grčkoj filozofiji u njenoj aristotelovskoj crti daleko je od prijateljskog, piše profesor Nasr u spomenutom dijelu prevedenom na bosanski jezik.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Nedavno sam čitao jednu knjigu Miguela de Unamunoa i shvatio da Don Kihot, odnosno roman i sam lik Dona Kihota, ima posebnu ulogu u španskom društvu. Naime, Cervantes je uz pomoć Dona Kihota htio da napravi jednog luckastog starca koji zamišlja da treba da spasi cijeli svijet. Nešto slično je napravio i Dostojevski u romanu Idiot. On je naime napravio jednog, da kažemo, Isusa, poput Mesiha, koji također treba da spasi cijeli svijet. Film Platforma, odnosno Rupa, je snimljen i ekraniziran 2019. godine. Zapravo se govori o simboličnom svijetu u kojem se nepravedno raspoređuje imovina među ljudima. Ovaj film treba da pogledaju svi oni koji u stvari žele nešto više od filma. Stoga ostanite sa nama danas do kraja našeg današnjeg druženja.
Film Platforma redatelja Galdera Gastelu Urrutia je predstavnik one grupe svjetskih filmova iz 2019. godine u kojem se prije nego li se pažnja i pohvale posveti dramaturgiji i umjetničkim dimenzijama filma, pažnja se posvećuje značenju koje se krije između redova. Mnogobrojni filmski kritičari su naglasili da je film pokazao jasne elemente dekompozicije, zbog čega su posebno predstavljeni u odnosu na druge filmove. Drugi filmovi iz ove grupe su poput Parazita ili Jokera, koji opet imaju jednu temeljnu razliku u odnosu na film Platforma. U oba ova filma, znači Parazit i Joker, nalazimo se u procesu predstavljanja reakcije društva prema kritici usmjerenoj prema kapitalizmu. U ova dva filma, u Jokeru se kritikuje američki sistematski kapitalizam, a u Parazitu se kritikuje isti taj kapitalizam, ali i kultura konzumerizma u južnokorejskom društvu. U tim filmove se pokušava predstaviti djelić njihove zajednice u potpunosti i bez nedostataka, a nakon toga se upućuje kritika ka onima koji su doveli do toga, odnosno koji su trenutno na vlasti. Temeljna razlika u filmu Platforma u odnosu na ova dva filma je u načinu predstavljanja tih društvenih stvarnosti. Šta to zapravo znači? To znači da smo suočeni sa onim što se želi i što je reakcija u društvu na to što se želi. U većini slučajeva nije direktno pojašnjeno, a i to što je urađeno se pokušava simbolično prikazati. Želi se prikazati ono što se možda golim okom ne može primijetiti. U ovom filmu se to prikazuje u obliku simbola i znakova. Uz pomoć obrade osobina karaktera i dramaturgije pokušava se usmjeriti gledatelj ka kritici prema tom kapitalizmu, što zapravo nije toliko jednostavno za primijetiti, odnosno nije očigledno. U filmu Platforma se susrećemo sa jednom posebnom atmosferom i podlogom. Koristeći se egzotičnom atmosferom i ambijentom, film pokušava svoju radnju preko simbola i znakova usmjeriti ka jednoj zatvorskoj ćeliji ili zatvoru u kojem imate 300 faza ili stepenica. Na početku glavni junak nezainteresirano počinje svoje putovanje, ali postepeno, kako je predviđeno, te same filmske strukture treba da stigne do samosvijesti i samospoznaje da bi nakon toga počeo da se aktivno bavi stvarima, a na koncu da iskusi na vlastitom primjeru te razlike među društvenim klasama ili razlike među pojedincima u takvom društvu. Film je uspješan upravo zbog takvih ambijenata i stvorene atmosfere, pa i zbog prvostepene dramaturške inicijative. Tim putem je uspio gledatelju prenijeti svoj svjetonazor, staviti naglasak na važne elemente u društvu. Ono što se dešava u filmu, prilikom formiranja same radnje, film nije bio uspješan u svim tim pokušajima. Tokom cijelog filma vidimo da se film ne govori o filmu koji bi samostalno mogao donositi temu, već je to film koji pokušava da se opravda onim skrivenim porukama unutar filmske fabule. Najvažniji razlog za to je da smo primorani da mnogo potrebnih stvari za shvatanje filmske radnje moramo preuzeti iz mnogobrojnih dijaloga, izgovora i opisa filmskih karaktera. Odnos glavnog junaka sa starcem, sa ženom koju je zaposlio u takvim uvjetima ili sa mudrim starcem koji se pojavljuje tek u 20 posljednjih minuta filma, osobi koja bi trebala da prenese poruku tim gornjim kapitalističkim staležima. U tim uvjetima osjećamo kao da se nalazimo pred katalogom misaonih igrica. U tom katalogu kao da postoje neka pravila koja mi moramo poštovati. Ranije shvatanje nikako ne možemo promovirati na klasičan način preko slike ili same radnje filma. Povrh svega toga, kao što sam naglasio, ovaj film, suprotno filmovima Parazit i Joker, primoran je da putem simbolike govori o kapitalizmu. Primoran je da analitički posmatra na sva dešavanja. Zanimljivo je da film posmatra i analizira mnoge elemente kapitalističkog društva i života. Posebno u tom kritičkom osvrtu koji su destruktivni po zajednicu i pojedinca, potpuno ih vidi, prolazi pokraj njih, malo ih kljucne i brzo napušta scenu. Umjesto da izabere jednu ili dvije teme i da ih potpuno rasklopi, analizira i ponudi možda i nekakvo rješenje. Ovdje kao da se susrećemo sa jednom kolumnom gdje autor pokušava da obrati temu, pređe preko nje, da nam ukaže na ta dešavanja i kao primjer možemo navesti metode rada dnevnih listova i medija u kapitalističkom svijetu u cilju varanja ili zavođenja javnog mnijenja, gdje to vidimo u liku starijeg muškarca koji obitava u istoj zatvorskoj ćeliji sa glavnim junakom i kako pokušava nametnuti svoje mišljenje drugima, odnosno da se oštra čakija mora kupiti i nešto uraditi sa takvom čakijom. Vidimo da nam ta osoba opet putem dijaloga prenosi potrebne poruke, podsjeća nas u potpunosti direktno, jasno i transparentno govori o društvenom problemu i redatelj ni ne pokušava da tu skrivenu poruku pojasni otvoreno, koristeći se recimo dramaturgijom. To se ne dešava samo u ovom slučaju. To vidimo i u sceni gdje bi dijete iz siromašnog staleža trebalo poslati gore s porukom bogatim staležima. Opet to vidimo samo kao dio dijaloga, a to je i naša najvažnija poruka. Ali kako je to važna poruka i na koji način bi ona trebala biti prenesena, vidimo da redatelj nema namjeru da se koristi dramaturgijom, već nas konstantno poziva na skrivene momente u scenariju. Film Platform je iza žanra naučne fantastike i horror filma. Ivan Masau, koji je ranije igrao glavnog junaka u filmu Panov labirint, igra glavnog junaka u Platformi. Radnja filma se odvija u distopijskoj budućnosti. Glavni junak Goreng se budi u vertikalnom zatvoru sa jednom ćelijom i dvoje ljudi na svakom nivou, a tačan broj nivoa nije poznat. Zatvor djeluje kao beskrajna noćna mora sa nehumanom borbom za opstanak jer se platforma sa hranom spušta kroz rupu u centru ćelije na svega 2 minuta. Problem je što platforma kreće od prvog nivoa, sva hrana se razgrabi već negdje oko 50. pa ostali zatvorenici moraju da se snalaze kako znaju umiju. Film je dobio zadovoljavajuće filmske kritike, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio 79 od maksimalnih 100, na web stranici Metacritic je dobio 73 od mogućih 100 i na web portalu IMDb je dobio čistu 7 od mogućih 10 bodova. Bio je kandidat na više festivala i dobitnik je više međunarodnih nagrada, poput onih na Filmskom festivalu u Torontu, gdje je dobio nagradu za najbolji film iz ugla gledatelja. Generalno, film je dobio ovacije publike i filmskih kritičara. Treća prisutna stvar u filmu je da se onaj umjetnički segment predoči putem metafora i simbolizma. Taj simbolizam je zapravo predstavljen potpuno jednostavnom obliku znakova i možemo ih nazvati jednostavnim, poput recimo situacije gdje vidimo taj prostor između staleža gdje se može putovati gore ili dole. posebno u staležu koji ne može mnogo pomoći prilikom kritike destruktivnog kapitalizma, jer kapitalizam ne prihvata prosperitet ili razmjenu iskustava između tih staleža. Ili u momentu gdje se glavni junak filma predstavlja, da tako kažemo, i jednom vrstom Don Kihota. Susrećemo se sa jednim potpuno i svjetski poznatim simbolom borbi dobra i zla u priči Dona Kihota. Ta tematika se konstantno napominje tokom radnje, ali i mnogi drugi znakovi, iako su mogli da to bolje kinematografski obrade, ipak su u ovom filmu navedene elemente predstavili samo simbolički i to kao krajičak ideje koja je redatelju pala na um tokom snimanja filma. Film u samoj prezentaciji radnje ima neke nedostatke. Jedna od njih je prikaz atmosfere i egzotičnih scena s početka filma. Mnogo je primjera na tom polju, poput velike koncentracije filma na slučajne događaje, što mnogi scenaristi ili teoretičari i kritičari filma predstavljaju kao negativan poen. Poput one žene koja do staleža glavnog junaka stiže upravo na momentu kada je starac raščerečen, kada je spašava i kada glavni junak ubija tog starca. Tokom tih 300 stepenica u zatvoru glavni junak će biti s tom ženom u istoj ćeli. I druga slična dešavanja. Ako bi više govorili o tome, možemo ukazati na evoluciju ličnosti glavnog junaka. Umjesto da se kreće logikom kinematografije, ta evolucija je bliža logici videoklipova. Sećemo se i sa trenutnim evolutivnim skokovima kod glavnog junaka. Nema te crte i krivulje koja bi pokazivala tu evoluciju ličnosti i karaktera. Susrećemo se sa toliko presjecanja radnje nastale u montaži da jednostavno nema toliko vremena razmišljamo o evoluciji uopšte osobinama glavnog junaka. Kada film direktno kritikuje kapitalističko uređenje, treba da se usmjeri pažnja ka pitanju kako je moguće kritikovati taj sistem. Iz ugla filozofije i bitka, film Platforma zapravo govori da ne smatra potrebnim ili zaslužnim da se takve osobe analiziraju. Susrećemo se sa osobama koje su bez identiteta, bez ljudske srži i dok svjedočimo samo njihovim razvratnim zabave i raskalašen život. Ne znamo zašto su oni postavili takve uvjete, dok znamo da postoji izuzetno dobar film na tu temu, a koji nosi naziv Kocka, koji ima sličnu strukturu i namjeru radnje, kao što je to slučaj sa Platformom, ali je kod njega centralna tema kako je kapitalizam došao u ovakvu poziciju da vlada bez presedana. To nikako ne možemo vidjeti u filmu Platforma. Ovdje se susrećemo sa bezdušnim likom bez identiteta, dok se postave pitanja kako oni svoje zločinačke kriminalne radnje rade bez ikakve kaznenih posljedica. Ovaj film to približava logici 1.0. Ukratko da kažem, film Platforma, prije nego se posveti filmskim metodama i dramaturgiji prilikom prezentiranja radnje, više podsjeća na jednu inženjerijski pripremljenu igricu, što se kod nas predstavlja ishitrenom kritikom kapitalizma i pokušava da svoje skrivene poruke hitno i brzo iznese na površinu i predoči gledateljima. U uvjetima kada ne raspolažete svim potrebnim dramaturškim faktorima kako bi mogli kritikovati neku društvenu osobinu, vaš film se onda pretvara u jedan privlačan pripremljeni zalogaj koji, iako je na početku zanimljiv gledateljima, ipak nakon okončanja filma vidimo da se postavlja jedno veliko i važno pitanje. Ja, pa šta onda? To je veliko pitanje čiji se odgovor mora pronaći unutar scenarija. Ono što najviše pomaže filmu da bude u stanju da ima tu poziciju i atmosferu s početka filma. Kao prvo je upotreba scene za prenos značenja. Obzirom da se susrećemo sa jednom mirnom i statičnom scenom, stvaranje nekih zanimljivih elemenata u radnji filma i njenoj prezentaciji je izuzetno težak posao za bilo koga redatelja. Važnu stvar koju je film uspio urati jeste identitet karaktera filma, kao i pitanje njihovog premještanja na istoj toj lokaciji i tom scenskom prostoru. Tu se pokušava predstaviti zanimljivim brzi dijalog poput ping-pong loptice između glumaca. to pokušava izvući iz statičnog i zbog toga vidimo da je to film koji je, posebno u prvom dijelu, ritmičan i relativno brz. Film u svakom trenutku te prve trećine radnje pokušava ritmičnim i relativno brzim dijalozima osvježiti radnju i izvesti je iz mirovanja i statičnosti. Film također ima zapažene rezultate glumačke ekipe. Film je realističan, ali se ne bavi uobičajenim prenosom radnje i značenja. Tu se pokušava koristiti glumcima, njihovim umijećem, ali i konstantnim preuveličavanjem ili naglašenim izgovaranjem tvrdnji koristeći se specifičnim riječima. Upravo je to mnogo pomoglo stvaranju zanimljive atmosfere i egzotičnosti na početku filma. To nam govori da se ne susrećemo sa običnim ljudima, već da su to ranjene, neraspoložene, ljute osobe koje su u okviru ovog sistema u potrazi za osvetom i odmazdom. انتقام جویی و انتقام گیری میافتن. Redatelj filma Platforma, Galder Gaztelu Urrutia, je rođen 1974. godine u španskom Bilbao. Studirao je tržišni menadžment, dok je duže vrijeme radio na snimanju reklama. 2003. godine je snimio jedan kratki film. 2011. je snimio film Kuća na jezeru, dok je 2019. godine ekraniziran film Platform. Za radnju filma Platform on je rekao: radnja filma ne govori o ratu i borbi između ljudi iz gornjih i donjih staleža. Ja sam htio da kažem da smo svi mi, na neki način i u nekim uvjetima, predstavnici ljudi iz tih gornjih i donjih staleža.
Ljubitelji krimi filmova, odnosno žanra horor, jako dobro poznaju termin suspenzija. To je jedan od neizostavnih elemenata uz pomoć kojeg se jedna krimi priča u filmu ili jedan horor film na najbolji način predstavi. Da bismo se i mi bolje upoznali sa ovim terminom, pogledajmo rubriku koja slijedi.
Suspenzija u kinematografskom rječniku, prema onome što je Alfred Hitchcock rekao, znači da filmski karakter nije upoznat sa nečim strašnim što će se desiti dok gledatelji to znaju ili pretpostavljaju da će se desiti. Ovakav metod predstavljanja filmske priče gdje filmski karakter ili karakteri koji se nalaze u opasnoj situaciji nisu upoznati sa onim što ih čeka, dok gledatelji otprilike znaju šta će im se desiti. To je stil koji je utemeljio upravo Alfred Hitchcock. On je jedne prilike rekao da uživa kada čuje vrisak gledatelja koji su se uplašili gledanjem njegovih filmova. Najuobičajeniji vid postizanja takvog stana kod gledatelja dolazi upotrebom suspenzije, gdje junak scene i opasnost postoje u jednoj uravnoteženoj situaciji, ali sa samo malim vremenskim intervalom i razlikom gdje karakter nije svjestan šta će mu se desiti za samo par trenutaka. Takva situacija može se vidjeti kod mnogo filmova, poput Prozor, gdje je upotrijebljena metoda suspenzije, gdje vidimo glavnog junaka filma sa slomljenom nogom, koji nije u stanju da se miješa u radnju, već samo može da posmatra šta se dešava. Suspenzija je metod koji kod gledatelja stvara brigu i gledatelj se čak poistovjećuje sa karakterom koji će se naći u opasnosti ili situaciji koju ne može niti pretpostaviti. Krimi priče, krađe i potjere su teme koje se nalaze kao infrastruktura tim scenama, dok suspenzija može da pomogne u nastavku predstavljanjem priče. Zbog toga u mnogim filmskim žanrovima, poput horor filmova, krimića, policijskih filmova, ratnih i špijunskih filmova, vidimo veliku upotrebu suspenzije koja je odlična za predstavljanje radnje filma. U većini slučajeva ovi filmovi u svojoj strukturi imaju radnju koja nije predvidiva za filmske karaktere, ali za gledatelje jeste. U generalnom obliku, ne koristeći se definicijom Alfreda Hitchcocka, suspenzija bi se mogla definisati sljedećim riječima: nejasnoća kako će se filmska radnja i priča odvijati. Među najboljim i najkvalitetnijim filmovima u kojima je korišten metod suspenzije možemo uvrstiti sljedeće: Psycho redatelja Alfreda Hitchcocka, Inception redatelja Christophera Nolana, Kada jaganci utihnu redatelja Jonathana Demme'a, Nema zemlje za starce iz 2007. godine redatelja braće Coen.
U filmu Platforma Don Quixote i Isus čine jedan jedinstveni lik spasitelja. Ovdje važnu ulogu igra i šminka. Možemo vidjeti da Goreng, koji je inače glavni lik u filmu, na početku izgleda kao Don Quixote, odnosno kada je htio da spasi cijeli svijet. Međutim, kasnije on počinje izgledati poput Isusa koji je razapet na krstu. Zanimljiva činjenica kada se radi o današnjim filmovima, a koji govore o bilo kakvom obliku spašavanja, jeste ta da se koriste i pripadnici nebjelačkih rasa. Bilo da su to crnci ili pripadnici Azije, možemo vidjeti nekoga od njih kako dolazi i pokušava da promijeni svijet u neko bolje mjesto.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.